Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грислов илдән наркоманияга каршы үтә дә катгый чаралар күрергә кирәклеген әйтте. 7 июнь көнне независимая газетада басылган мәкаләдә сүз аларны төрмәгә ябарга я булмаса мәҗбүри дәваларга кирәк диелә. Хукук яклаучылар һәм белгечләр бу илдә таралган наркоманиядан коткармаячак дигән карашта. Русия наркотикларга каршы гаҗәпләнерлек карарлар да чыгара. Июнь башыннан Роспотребнадзор наркотиклы үсемлек дип халык яратып ашаган бедрә петрушкалы кулланудан тыйды. Наил Оланны тыңлыйк.
Русия наркоманияга каршы сугышны петрушкадан башлады дияргә була. Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловның наркоманияга каршы иң каты чаралар күреп, сугыш ачарга җыенуы турында 7 июнь көнне чыккан мәкаләсе халыкның петрушка турында шау-шу килүенә туры килде. Бу көннәрдә Русиядәге базарларда халык петрушканы сатарга ярамый, янәсе петрушка хашиш, афьюн һәм башка наркотиклар кебек бер дәрәҗәгә куелган дип гөр килә. Казанның Мәскәү базарында яшелчә һәм җиләк җимешләр белән сәүдә итүче Гөлсинә Вәлиева әлеге тыю үзләренә кагылмас дип өметләнә.
Атабыз бу бит местный петрушкалар. Монда менә Северныйдан аларның дачлары бар. Василийдан алып киләләр үзләренең дачларына. Әбиләр.
Дип әйтә Вәлиева. Русиядә наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту хезмәте башлыгы Виктор Иванов үсемлек тыелганнар исемлегенә эләккән очракта ул кулланылышта һәм сәүдәдә булмаска тиеш дип әйтә. Репрессиягә петрушканың ниндидер бер үзгә төре бедерәлесе эләккән икән. Иванов үзе дә аның тәгаен нинди төре икәнен, кайдан китерелгәнен, я булмаса русияләрнең кишәрлекләрендә үсә торганымы өздереп кенә әйтеп бирми. Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы исә башка карашта. Петрушканы афьюнлы мәддә ясау өчен үстергәннәре дәлилләнгән очракта гына җинаят булып торачак дип белдерелә. Әлеге министрлыкның баш наркологы Евгений Брюн петрушканы сату тыелмаган ул киштәләрдән юкка чыкмаячак ди. Роспотребнадзор бедрә петрушканы тыю турында карарын 11 апрельдә үк имзалады. 20 апрель көнне бу яңалык Российская газетада дөнья күрде. Анищенконың ферманы июнь башыннан көчкә керде. Гомумән, Роспотребнадзор Русия эчендәге я булмаса чит илләрдәге хәлләрне тизрәк сәясәткә бәйләп, үзен ак итеп күрсәтергә тырыша. Күптән түгел генә булган хәл Европада таралган ишәк кизүенең каян чыгуы ачыкланмаган килеш Русия дөньяда бердән-бер дәүләт буларак Европа берлеге илләреннән яшелчәләр кертүне тыйды. Петрушкага килгәндә 18 апрельдә Русия президенты Дмитрий Медведев илдә наркотиклар кулланучыларның котычкыч күп икәнлеген әйтеп, әлеге проблемага багышланган киңәшмә үткәргән иде. Гадәттә берәр зур җыелышка әзерләнгәндә аның нәрсәгә багышланасы алдан билгеле була. Димәк, Анищенко Петрушка белән алдан ук аяк киенгән булып чыга. Инде репрессиягә петрушка гына түгел, ә наркотик кулланучылар, аларны таратучылар да эләгергә мөмкин. 7 июнь көнне Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов илне яулап килүче афәткә каршы сугыш игълан итәргә кирәклеген белдерде. Независимая газетада басылган мәкаләсендә ул наркотикларны таратучылар гына түгел, ә аны кулланучылар да каты җаваплылыкка тартылырга тиеш ди. Наркотик сатучыларны сөргенгә, урман кисәргә я булмаса күмер чыгарырга җибәрү җәзасы турында уйларга вакыт җиткәнлеген әйтә. Наркотикларны пропагандалаган мәгълүмат чаралары ватанны сатучылар кебек бәяләнергә һәм алар җәзага тартылырга тиеш ди Грызлов. Дәүләт наркотик кулланучыга ике генә мөмкинлек бирәчәк. Ул я төрмәгә ябылырга, я мәҗбүри дәваланырга тиеш булачак. Кая барасын наркоман үзе сайлаячак. Шул ук вакытта Дума рәисе илдә наркоманнарны тернәкләндерү челтәрен илдерергә кирәклеген дә әйтә. Менә монда Грызлов үзүк үз фикеренә каршы килә. Бер яктан төрмәгә утырту я мәҗбүри дәва, һәм икенче яктан тернәкләндерү челтәрләрен киңәйтү илнең кайсы якка таба авышканын анык кына күрсәтми. Алга киткән хуманлы илләрдәге кебек, наркоманнарны тернәкләндереп кеше итәргә телиләрме, әллә төрмәгә утыртып, аларны юк итү сәясәте алып барыламы? Кеше хукуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Пономарев наркотик кулланучыларга карата җинаять эше кузгатуны үтә җавапсызлыкны күрсәтә дип белдерә. Авыруларга карата андый чаралар күрергә ярамаганлыгын әйтә. Төрмәгә эләккән наркоманга дәва һәм наркотиктан котылу өчен башка суллар булмаганга бер генә юл үлем генә кала. Адвокат Генрих Падвада наркоманны җинаять җаваплылыгына тартуга каршы. Наркотиклар белән бәйле җинаятьләрнең кимүенә китермәячәк ди ул. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту идарәсенең элекке җитәкчесе Александр Михайлов наркоманны төрмәгә утыртуны кирегә әйләнеп кайту дип әйтә. Русия җитәкчелегенең наркоманнарга карата сәясәте елдан-ел кешелексезрәк, ә көрәше уңышсызрак була бара дип тә әйтте. Русиядә бүген 6 миллионга якын кеше наркотик куллана ди Грызлов. Наркотиклардан елына 100 меңнән артык кеше үлә. Инде 11 яшьтән үк наркотик кулланучылар да арта бара. Татар яшьләренең үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова наркотик кулланучыларга карата катгый чаралар күрү илдәге наркоманияны киметмәячәк дип әйтә.
Наркотиклар кулланучыларның саны арту сәбәбе шунлыкта кешеләрнең күңелендә өмет булмау, яшьләрнең үз киләчәкләренә өмет белән карамаулары, аларга ярдәм юк. Аларның киләчәге беркем дә борчылмый. Әти-әниләр үзләре генә алар үз балаларын инде укып чыгуга аякка бастырырлык хәлдә түгел. Менә калса наркотик кулланучылар, менә шул иң начар наркотиклардан ул бит инде әйтәләр инде бай балалары наркотик куллана бит. Менә калса бай балалары түгел, менә нәкъ менә түбән дәрәҗәдә яшәүче гаиләләрдән чыкканнар, алар үзләрен кая куярга белмиләр, алар үзләренең киләчәкләренә ышанмыйлар һәм урамга чыгып, алар шуның белән шөгыльләнәләр, наркотиктан ниндидер җиңеллек күрәләр, инде ниндидер бушануымы, нәрсәдер, шуңа күрә алар шуңа тартылалар. Монда дәүләт ягыннан башка төрле чаралар кирәк дип саныйм. Баштан ук, бала вакыттан ук аларны тормышка әзерләргә, аларның профессия сайлауда ярдәм итәргә, укуга түләүле итмәскә, һәр кеше үзен файдадыр кулланырга мөмкинлек бирергә кирәк, үз талантларын ашырырга, ул вакытта наркотикка борылып та карамаячак балалар, яшьләр дип беләм. Шуңа күрә бу чаралар ярдәм итмәс дип саныйм.
Дип белдерде үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова.
Наил Алан Русияның наркотикны кулланучыларга каршы сугыш игълан итәргә җыенуы турында сөйләде. Инде ишеткәнегезчә, 1 июньнән һәркемнең диярлек бакчасында үсә торган петрушка тыелды.